με την ευχή του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου μας, κυρίου Φιλοθέου, έχουμε αυτή την ευλογημένη σύναξη των φοιτητών με την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου, έχοντας την ιδιαίτερη ευλογία λειτουργός να είναι ο Μητροπολίτης Κύτρους, Πυρίας και Πλαταμόνος κύριος Γεώργιος, ο οποίος είναι και καθηγητής πανεπιστημιακός, αλλά και έχει ιδιαίτερη σχέση με τους νέους. Το πιο σημαντικό γεγονός που συμβαίνει στην Εκκλησία είναι η Θεία Ευχαριστία. Μέσα στην Εκκλησία δεν ερχόμαστε για να θεραπευτούμε, αλλά ερχόμαστε για να συναντηθούμε. Και επειδή συναντώμεθα, μπορούμε και θεραπευόμαστε. Μέσα στην ασκητική παράδοση της Εκκλησίας μας, η Εκκλησία τονίζει ότι παράδεισος είναι η πρόσωπο με πρόσωπο κοινωνία του αδελφού μας. Ενώ κόλαση είναι η ακοινωνισία. Αυτό τονίζει η εμπειρία. Ερωτήθηκε ένας ασκητής τι είναι παράδεισος και είπε είναι όταν δύο πρόσωπα βλέπει ένα στο πρόσωπο του άλλου, ενώ κόλαση είναι όταν είναι πλάτη-πλάτη και δεν μπορώ να δω το πρόσωπο του άλλου. Η πραγματική όμως συνάντηση, η πραγματική σχέση, η προσωπική σχέση συμβαίνει μέσα στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, μέσα στην εκκλησιαστική κοινότητα, και αυτό ακριβώς συμβολίζει το λειτουργικό γεγονός. Μέσα στην Θεία Λειτουργία αληθινά υπάρχουμε, σχετιζόμαστε και ζούμε. Αυτό όμως το γεγονός που ζούμε μέσα στη Θεία Ευχαριστία, που συνδεόμεθα με τον Χριστό, που γινόμαστε ένα με τον Χριστό και με αυτόν τον τρόπο μπορώ να γνωρίζω και να σχετίζουμε με κάθε άνθρωπο, καλούμεθα να το ζήσουμε στη ζωή μας. Η σχέση όμως η προσωπική απαιτεί επίγνωση. Υπάρχει μία διαστροφή αυτού του γεγονότος που από πνευματικό, οντολογικό γεγονός που είναι η ύπαρξη του κάθε ανθρώπου να σχετίζεται με επίγνωση Χριστού με τον άλλο πρόσωπο καθίσταται γεγονός επικοινωνιακό. Και έτσι η κοινωνία μεταπίπτει σε επικοινωνία. Και η ουσία του προσώπου καθίσταται η εικόνα του και υπηρετούμε την εικόνα. Και όσο ελλιπείς και ένοχοι είμεθα στο ότι δεν έχουμε επίγνωση της υπάρξεώς μας και δεν έχουμε ικανότητα να σχετιζόμαστε, αυτό μεγενθύνει την ανάγκη μας να καλύψουμε αυτή τη μειονεξία και έλλειψη μέσα στο γεγονός του φαίνεστε της εικόνας και της επικοινωνίας. Και οι προσωπικές σχέσεις γίνονται δημόσιες σχέσεις. Ζούμε λοιπόν με την εικόνα και την αγωνία της αναγνωρισιμότητος. Και ζούμε μέσα στο συμφέρον της επιτυχίας και χάνει ο άνθρωπος την ταυτότητά του ή μάλλον αποδεικνύει ότι δεν έζησε ποτέ την αλήθεια της επάρξεώς του και ζει μέσα στην κόλαση της μοναξιάς του. Μπορεί να σχετίζεται εξωτερικά με πάρα πολλούς αλλά ποτέ με κανένα, γιατί δεν έχει επαφή και σχέση με τον εαυτό του. Η πραγματική γνώση του εαυτού μας υπάρχει στο πρόσωπο του Χριστού. Στο βαθμό που σχετιζόμαστε με τον Χριστό, τότε απεκτούμε επίγνωση του εαυτού μας. Γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι μέλος του σώματος του Χριστού. Και άρα η Θεία Ευχαριστία μου δίνει τη δυνατότητα αληθινής επιγνώσεως του εαυτού μου. Η γνώση όμως λοιπόν προϋποθέτει τη σχέση με τον Χριστό. Ο άνθρωπος γνωρίζει τον εαυτό του στο βαθμό που είναι ικανός να σχετίζεται. Πώς μπορώ όμως να σχετιστώ με τον Χριστό? Δεν σχετίζουμε μαγικά. Έρχομαι στην Εκκλησία και έχω επίγνωση του εκκλησιαστικού γεγονότος. Γι' αυτό έκπτωση και πτώση είναι η υπηρεσία και η οικοδόμηση της θρησκευτικής ζωής. Ενώ μετάνοια είναι το κτίσιμο της εκκλησιαστικής ζωής. Αυτό πώς γεννάται μέσα στο γεγονός της μετανοίας. Τι είναι μετάνοια? Είναι η επίγνωση του θανάτου μου. Η άγνοια του λόγου υπάρξεώς μου. Και μετάνοια είναι η αναζήτηση του λόγου υπάρξεώς μου. Να βρω το νόημα της ζωής. Για ποιον λόγο ζω? Ζω την αγωνία του θανάτου. Μπορεί να είμαι νέος, Αλλά το βαθύ ερώτημα του θανάτου μου γεννά την αναζήτηση για ποιο λόγο υπάρχω. Το νόημα λοιπόν της υπάρξεως. Και στρέφομαι τότε μέσα στην αποτυχία μου στην αναζήτηση της ζωής. Ο όριμος άνθρωπος, ο οποίος είναι ικανός να σχετιστεί με τον Χριστό, είναι ο αποτυχημένος άνθρωπος. Ο μόνος άνθρωπος που ζει με επίγνωση ότι όλο αυτό το πανηγύρι της εικόνας που ζει είναι ένας θάνατος και μια επιβεβαίωση ότι δεν έχει ζωή. Τότε, εφόσον δεχθεί με τιμιότητα και έχει σχέση τίμια με την καρδιά του, τότε λέει, όλο αυτό που ζω είναι μία πάτη φτιασιδωμένη και δεν γεμίζει η καρδιά μου ό,τι και να γεύομαι, ακόμη και καλός να είμαι και κακός να είμαι, ακόμη και καλό παιδί της Εκκλησίας να είμαι, γιατί άλλο αυτό και άλλο να έχω προσωπική σχέση με τον Χριστό, να έχω συναντήσει τον Χριστό. Και οπότε όλα τα διέξοδά μου και όλη η απόγνωσή μου είναι μια ευλογημένη και ελπιδοφόρος κατάσταση, γιατί θα με οδηγήσει στον Χριστό. Και εφόσον λοιπόν στραφώ προς τον Χριστό χωρίς να έχω τίποτα να του πω, χωρίς να έχω τίποτα να υποστηρίξω καλό μέσα μου, απλώς να του καταθέσω τον θάνατό μου, τότε εκπλήττομαι, γιατί συναντώ έναν Θεό που με αγαπά προϋπόθετα. Δεν σε αγαπώ, μου λέει, γιατί αξίζεις, σε αγαπώ γιατί είσαι παιδί μου. Και όταν ο άνθρωπος ελευθερώνεται από την αγωνία του να αποδείξει κάτι, μέσα από το άγχος να αποδείξει ότι είναι σπουδαίος, και η αξία του είναι η αγάπη του Χριστού. Όταν λοιπόν με αγαπά άλλος απροϋπόθετα και εν ελευθερία έτσι, τότε ελευθερώνω την ύπαρξή μου, ρίχνω τα τείχη, βρίσκω την υπαρξιακή μου ταυτότητα, βρίσκω ποιος είμαι, βρίσκω πίσω από την ασχήμια μου την ομορφιά μου, πίσω από τον θάνατο μου συναντώ τη ζωή. Και τότε τι γίνεται, εφόσον γεύτηκα αγάπη, εφόσον δέχτηκα αποδοχή, εφόσον δέχτηκα κοινωνία, γίνεμαι άνθρωπος κοινωνικός. Ένα γνήσιο χαρακτηριστικό του ανθρώπου του Χριστού είναι ο κοινωνικός άνθρωπος, αυτός που μπορεί και συναντάται βαθιά με τον άλλον άνθρωπο. Δεν μπορεί να συναντήσω κανέναν άνθρωπο αν πρωτίστως δεν συναντήσω τον Χριστό. Δεν είμαι ικανός να έχω μια κοινωνικότητα υγιή αν δεν έχω παραδοθεί πρωτίστως μέσα στην αποτυχία μου στα χέρια του Θεού, για να με πλάσει και να με διαμορφώσει. Βρίσκω έτσι στο πρόσωπο του Χριστού τον αληθινό μου αυτόν. Και τότε δεν έχω ανάγκη τα προσωπία μου, το βάσανο του κόσμου, και ιδιαίτερα μέσα στην Εκκλησία και των νέων, είναι ότι ο καθένας φοράμε μια μάσκα, ένα προσωπείο, για να αποδείξουμε ότι είμαστε άξιοι για να μας αναγνωρίζει ο άλλος άνθρωπος. Και έτσι χτίζεται η υποκρισία. Η υποκρισία τι είναι? Είναι μια άμυνα του ανθρώπου γιατί δεν εμπιστεύεται την αγάπη του Θεού. Είναι μια άμυνα του ανθρώπου γιατί δεν εμπιστεύεται και δεν πιστεύει στην προσωπική του αξία. Η προσωπική μου αξία αποκαλύπτεται όταν έχω γευτό την αγάπη του Θεού. Ποιος μπορεί? Ο καθένας. Δεν ήρθε ο Χριστός για τους καλούς, ήρθε για τους αμαρτωλούς. Ο καθένας λοιπόν έχει θέση στην Εκκλησία και ας βρίσκεται στο έσχατον όριο της κακίας. Η κακία μας δεν είναι εμπόδιο στην αγάπη του Θεού. Εμπόδιο στην αγάπη του Θεού είναι η απελπισία μου ότι εγώ δεν είμαι για τον Θεό, γιατί είμαι χάλια. Επειδή είμαι χάλια όμως είμαι για τον Θεό. Εφόσον λοιπόν γευτώ την αγάπη του Θεού και βρω την προσωπική μου αξία, βρίσκω την ταυτότητά μου και ρίχνω τα τείχη, τότε βρίσκω την αληθινή μου ταυτότητα και μπορώ και σχετίζομαι. Τι ήθος όμως μου γεννάει αυτό? Ένα ήθος ελευθερίας. Μπορώ και εκτιμώ τον ελάχιστο αδελφό μου. Μπορώ μέσα από την εμπειρία της σχέσης με τον Χριστό να αποκτώ τα αισθητήρια και τα κριτήρια να καταλαβαίνω κάθε άνθρωπο. Να μπαίνω στην ύπαρξή του και κατανοώ τις βαθύτερες του καταστάσεις που ούτε ο ίδιος γνωρίζει. Και τότε δεν έχω αγωνία και φόβο να χάσω. Γι' αυτό λέει ο λόγος του Κυρίου, η αγάπη έξω βάλει τον φόβο. Αν γεύτηκα αγάπη ελευθερώνομαι από τους φόβους μου, και αν αγαπώ τον άλλο δεν έχω φόβο. Και φεύγω από το πλαίσιο του κόσμου, του ανταγωνισμού και της σύγκρουσης. Και τότε κατάνωνε βαθύ λόγο. Η αγωνία για το κέρδος, η αγωνία για να κυριαρχήσω πάνω στον άλλο, είναι η πραγματική μου απώλεια. Ενώ το πραγματικό μου κέρδος είναι η θεληματική μου και επίγνωση, απώλεια του δικού μου συμφέροντος για χάρη του άλλου ανθρώπου. Αυτό λοιπόν μου δημιουργεί ένα άλλο πλαίσιο. Δεν αγωνιώ να συγκρούομαι, να συγκρίνομαι για να επιβεβαιώνομαι. Έξω όμως από αυτό το πλαίσιο του Χριστού χάνω το πρόσωπό μου, αποπροσωποποιούμε και αντικειμενοποιεί και το πρόσωπο του ανθρώπου. Ο άνθρωπος από πρόσωπο γίνεται αντικείμενο και αριθμός. Οδηγείται τότε μέσα σε ένα πλαίσιο εκμετάλλευσης, κακοποίησης και βίας πολλών μορφών. Τότε κυριαρχεί το συμφέρον και η αναξιοκρατία. Τότε ο άνθρωπος λειτουργεί βάσει των δημοσίων σχέσεων, των συσχετισμών και των συναλλαγών. Αδικώντας ανθρώπους, αλλά γιατί πρωτίστως αδίκησε ο ίδιος τον εαυτό του, γιατί δεν κατάλαβε τη σημερινή ζωή. Και δυστυχώς πολλές φορές και μέσα στην Εκκλησία αναπτύσσει αυτό το ήθος. Γιατί φορούμε τη μάσκα του χριστιανού και δεν ζούμε αληθινά τον Χριστό. Ο άνθρωπος του Χριστού έχει τέτοια πληρότητα και χαρά που δεν έχει ανάγκη αυτά τα σχήματα και αυτούς τους τρόπους. Αλλά είναι ελεύθερος από αυτές τις καταστάσεις. Πώς μπορεί να φανεί ο άνθρωπος του Χριστού σε αυτά τα στοιχεία, στην χαρά και στην κοινωνικότητα? Και είναι χαρούμενος και κοινωνικός, όχι γιατί υπηρέτησε την εικόνα του, αλλά υπηρέτησε τη ζωή μέσα του. Και η ζωή είναι ο Χριστός. Γιατί αλλιώς τότε ο άνθρωπος μπορεί να είναι ένας θαυμάσιος επιτυχημένος άνθρωπος, αλλά ένας νεκρός επιτυχημένος άνθρωπος? Όλα όμως αυτά τα πράγματα καταλύονται και λύνονται μέσα στο εκκλησιαστικό γεγονός, μέσα στο γεγονός της Θείας Ευχαριστίας. Γι' αυτό λέμε είναι το σημαντικότερο γεγονός που γίνεται και είναι η πιο εμπνευσμένη πράξη της Εκκλησίας, να γίνει η αρχή της φοιτητικής ζωής με την Θεία Ευχαριστία και τη Θεία Λειτουργία. Γιατί τι λέει η Εκκλησία? Έλα φέρε μου τους πόνους σου και τους καημούς σου, έλα φέρε μου τις ανησυχίες σου, φέρε την αμαρτία σου, φέρε την αναζήτησή σου, φέρε την αδικία σου, φέρε το τραύμα σου, φέρε τον πόνο σου και φέρ' το στην Αγία Τράπεζα. Θα στο μεταποιήσω, θα στο γυρίσω ως Χριστό, ως σοφία, ως επίγνωση ζωής. Η Εκκλησία λοιπόν είναι ο χώρος των αμαρτωλών, των αποτυχημένων και ξεπεσμένων. Η Εκκλησία δεν είναι ο χώρος των τελείων, αλλά των αμαρτωλών, οι οποίοι όμως αναζητούν την ζωή. Γι' αυτό δεν μπορεί να υπάρχει πνευματική ζωή χωρίς Εκκλησία. Δεν μπορεί να υπάρξει λειτουργημένος άνθρωπος αν δεν είναι ένας ελεύθερος άνθρωπος με ελπίδα και χαρά, που δεν νοιάζεται να αποδείξει ότι είναι σπουδαίος, αλλά νοιάζεται να μοιραστεί την χαρά και την αγάπη που γεύτηκε στη Θεία Λειτουργία, όχι για τους δικούς του, όχι για την κλίκα του, αλλά τον ευτελή και άγνωστο και δυσκολεμένο άνθρωπο.